Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 октомври. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото на Радио К2 днес е на 146-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 123-я ден от кабинета Орешарски, на 114-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Веска Волева, адвокат. Добър ден, госпожо Волева.
Добър ден.
Госпожо Волева, вие си спечелихте името, ще се изразя разговорно, на народен закрилник на хората срещу банките. Вие даже се изразявате още по-остро, казвате, че гражданите и фирмите са роби на банките. В тази връзка искам да ви попитам, готви се мащабна промяна на банковите закони. В течение ли сте на дебата и какво е вашето становище от гледна точка на адвокат, който търси справедливостта за клиентите?
Аз много се учудвам напоследък каква промяна се готви, след като всичкото това по стара традиция става под сурдинка. Излиза някаква информация за промяна на закона за защита на потребителите и считам, че това е опит да се направят палиативни промени с оглед хем да се задоволи общественото мнение, хем да се каже, че нещо е направено. Трябва пакет от мерки, които аз и още няколко хора на така сериозни специалисти и икономисти сме изложили в открито писмо. Това открито писмо е на разположение на Народното събрание, на разположение на Министерски съвет и на всички институции в България. Тъй като се говори, че демонстрантите не могат да изложат исканията си и не могат да ги формулират, ние сме ги формулирали точно така, както се изразяват хора, които не добре могат да формулират, но всъщност явяването им по улиците значи, че има проблем. Така че аз призовавам всички институции, от които има значение, нали, за този въпрос, да се съобразят с това открито писмо.
Може ли малко по-конкретно да се спрете на важните неща, които вие сте написали в това писмо и с които не се съобразяват?
Важните неща са, първо, да се промени гражданско-процесуалния кодекс,
така,
в текстовете, които дават изключителни привилегии на банките. Банките са частни предприятия и те трябва да действат по начина, по който действат всички частни предприятия в държавата. Никакви привилегии за тях, защото видяхме докъде доведоха тези привилегировани режими.
Второто, споменете ги, например, изискуемостта на кредита, изваждането на изпълнителя и така нататък. Споменете някои от тях.
Именно. Второто нещо е текста, който забранява на съда да се произнася по цената на продаваемите имоти. Това дава възможност за злоупотреба. Получава се комбинация между взискателите, т.е. банките и съдия-изпълнителите, и имотите се продават на безценица. Второ, искам да кажа, че сумите, които се счита, че клиентите на банките дължат, не са такива. Този начин на уреждане на споровете дава възможност да се говори за необслужвани кредити, което на практика не е така. И аз изрично искам да кажа, че в обществото тече гражданска война. Ако това не се разбира, значи политиците ни не са на място. Моля ви, закона за защита на потребителите е само една мъничка част от въпросите, които следва да бъдат решени. Тъй като потребителът е физическо лице, от този закон извън него остават бизнеса, остава фирмите и остават всички наети в тези малки и средни предприятия.
Как смятате, че ще се постигне ефективна промяна на законите и на гражданско-процесуалния кодекс?
Въпрос на добра воля, Въпрос на...
И, госпожо Волева, извинявайте, че ви прекъсвам. Може би въпрос на добро плащане е това да не се случи.
Въпрос на добро плащане е било до сега и затова до такава степен се е изкривило нашето законодателство, което седи в основата на сегашната ситуация. Аз съм възмутена от изказванията на наши политици, които непрекъснато говорят, че се съветвали с банките и питали банките. Крайно време е да разберат, че банките са едни частни предприятия, които ще се подчиняват на закона така, както се подчиняват всички. И няма да питат банките, защото първо, когато смениха Гражданско-процесуалния кодекс, питаха само банките и никой друг. И поради тази причина се срина нашата икономика.
Така, но госпожо Волева, аз ще ви върна отново към това, че парите диктуват правилата и вие надали ще ме спорите. Управляващите имат идеи, например, да премахнат едностранната промяна на лихвите и повечето видове такси. Е, тук аз се питам, това няма ли да се, пък премести като разноска и банките да не го загубят в рамките на самият, на нивото на лихвите на самият кредит?
Вижте, много смешно разсъждение е това, че тъй като в България риска бил по-голям, трябва да се слага по-висока лихва. На какво отгоре българина, който е доведен до ръба, ще му вземаш ти по-голяма лихва? Ще печелиш толкова, колкото позволява тази икономика. Няма да печелиш толкова, колкото печели една развита икономика. Банката в развита икономика. Така считам аз.
Така, но питам ви чисто практически. Вие си написали сте си писмото, имате становище, вие извършвате редица ефективни и съдебни действия. Шефа на Unicredit Bulbank ви е дълбоко сърдит, защото вие спечелихте дела срещу тази банка. Но ефективно как ще се постигне наистина опазване на правата на кредитополучателя? Може би философията не е приложима в банковото дело, но все пак по-слабия трябва да бъде пощаден.
Кой трябва да бъде пощаден?
По-слабия, клиента.
Човек, именно, че по-слабия
гражданина,
трябва да бъде
фирмата, малкият, малкото юридическо
лице. Аз даже не говоря за това. Аз говоря за философията на правото, че две страни в договора са равнопоставени.
Така.
И трябва да им се даде това изконно, изначално право. Те равнопоставено да спорят в съда и всяка страна да докаже правата си. И да докаже банката, може ли да вземе на бизнеса всичко, включително и да го остави задължен за десетилетия напред. Аз искам пак да обърна внимание върху последния случай, който стана. Не го подценявайте.
Да, щях да ви попитам, нека да го формулираме. Един клиент на Unicredit Bulbank, поради това, че е изпаднал в финансова безизходица, застреля шеф на клона в Бургас. Нали за това говорите?
Да, за това говоря.
Коментирайте го.
Ами, слаба е думата финансова безизходица.
Да, опитах се да се изразя максимално неутрално.
Да, тук става въпрос за тотално притискане и тотална невъзможност на човека при цялата му добра воля и при целия му добър бизнес да излезе на чисто. Тъй като папката му е при мене, такова притискане е било от първия до последния момент, че на него не му е даден глътка въздух. На него му е казано, че в България една фирма може да просъществува 3 години. Направете си сметка какво е имал предвид банкера, който му е казал това нещо. Говоря за лицата на ръководни длъжности в Unicredit. Тоест, ако искаш да просперираш, може мъничко за тебе да остане. Всичко останало ще бъде в банкерите и в банката, защото извън официалното изземване на активите на фирмите, става и на неофициално ниво това нещо. Тоест, поради тазената прекомерна власт, всички фигури в банковата система възпроизвеждат това поведение, което официално се прави от банките.
Така е, и нека да не прикриваме и така зад колисието. Всички ние знаем и сме се сблъскали с това, че за да получи едно юридическо лице кредит, обикновено банката или иска някакъв дял, ако предприятието е апетитно, или му препоръчва сателитни фирми, с които да осъществи проекта си, чрез което отново се захранват наши хора.
Ами вижте сега, държавните и общинските предприятия, всички фигури в тях, за тях има съответни задължения. Тоест, те не трябва да имат конфликт на интереси. Те нямат право да правят паралелни фирми, да извършват същата дейност и така нататък. Известна гаранция, че няма да се злоупотребява с дадените права. Защо за банкерите няма такова изискване, след като са им дадени тези права? Поради тази причина, въпросният Къмпарцумян участва в 10 странични фирми, директорката на Пощенска банка в 10 странични фирми и така нататък. Вие всички знаете, консултантските фирми са техни и консултират клиентите да вземат кредити в швейцарски франкове. Не можем да се оправиме с тази ситуация. Застрахователите са тяхни. Фирмите, които изкупуват имотите от съдия изпълнителите, са тяхни. Е, кажете как да се излезе от този затворен кръг? И поради тази причина и банкерите си позволяват да казват, че твоята фирма ще отиде в небитието, 3 години повече не ти давам. А извинявайте, като говориме толкова за риска в държавата, аз пак ще го повторя. Каква е тази заплата от 1 200 000 евро годишно от едно място? От какъв анвон този човек ни назидава всичките и обижда адвокатите, и обижда всички? Да не се получи така, че както Цветан Цветанов да не може да си намери адвокат тогава, когато ще му се наложи и на него да търси.
Госпожо Валева, банкера Хампарецумян отсъства от тук. Вие водите и задочен и пряк спор с него. Това е всеизвестно. Погледнато, може би пазарно, заплатите на ръководителите на банките се определят от самите банки. Те са също юридически лица, частни или с държавно участие, които
определят. Ами като ще е пазарно, нека всичко да бъде пазарно. Тогава защо ще бъдат равни на държавата и на общините? Всичко ще бъде пазарно.
Говорите като взискатели. Като взискатели ли говорите?
Не, напротив. Аз считам, че всички в държавата трябва да бъдат равни. Това е записано в Конституцията, въпреки че аз се връщам към конституционното решение, което според мен беше купено, което беше изключително ниско ниво и което каза, че 417 е съобразен с Конституцията.
Член 417 от ГПК.
Аз съм готова да обсъждам и това нещо.
Какво гласеше той, напомнете на нашите слушатели?
Ми той гласи, че банката, без да доказва каквото и да било, прави си извлечение от сметка такова, каквото пожелае, и съда е длъжен да го приеме и да издаде изпълнителен лист. И ако дължиш 1000 лева, тя ще напише 2000. И нямаш право да се защитиш. И не само да се защитиш. Ти не знаеш за това нещо. Всичко става зад гърба ти. Това ли е пазарното поведение? Това ли е пазарната заплата?
Госпожо Валева, как гледате на това да се премахнат най-накрая прословутите такси за предсрочно погасяване на кредити?
Това е част от пакета, който ние предлагаме.
Да.
Защото тази такса за предсрочно погасяване е свързана с рефинансирането. Значи човека, когато се върже един път на това хоро, той започва да го играе до края. Обикаля всички банки и на всички отговаря на условията. И накрая е свършен. Трябва да се премахне тази такса, за да се освободи длъжника от задължения странични фирми и да плаща допълнителни лихви.
Как ще коментирате и това, което споменахте в началото, и ви моля да го развиете малко по-дълго, госпожо Волева, че когато един кредитополучател изпадне в несъстоятелност, нека да дадем неплатежоспособност, т.е. няма такава форма в момента за частните лица, когато да дадем пример, си теглил ипотечен кредит за жилище, изплащаш го до някъде, после се оказваш на платежоспособност, банката обикновено го продава на много по-ниска цена от неговата себестойност и кредитополучателя, освен че остава без жилище, остава с един дълг, който трябва да изплаща.
Ама точно това говорих в началото,
да?
Че тази цена не се оспорва. след като определят цена, която не отговаря на действителната цена, аз даже не говоря за пазарните условия, човека няма абсолютно никаква възможност да възрази, където и да било. Закона му е сложил чадър над банките. След това обаче, когато ги закупат, те или му ги продават на по-висока цена, или ги продават на странични купувачи, или използват тази собственост по търговски начин.
Знаете ли, не знам дали сте запознати, може би го знаете, че в Съединените американски щати се създаде една практика в началото на кризата. Когато един клиент изпадне в неплатежоспособност, там почти всички хора живеят на кредит, коли, къщи и всякакви други неща, банките им дават гратисен период от една година, ако той е останал без работа или е неплатежоспособен, и в този момент 75% от кредитополучателите си намират работа по-високо платена, 20% си намират на същото равнище и само 5% остават без работа. Работни. Тоест банката не обезкървява, не му взима жилището, колата, не оставя децата му на улицата, не го подтиква към самоубийство или убийство. Това може ли да се коментира в България?
Ами вижте сега, ако човек изпадне в остане без работа, това е форс-мажорно обстоятелство. Форс-мажорните обстоятелства са решени в закона. Тоест, когато има спор между него и банката, той може да докаже, че е в форс-мажорно ситуация, нали?
Така и.
И съответно съда да реши как стоят нещата. Само, че не му е дадена възможност да докаже, че е в форс-мажорно обстоятелство. Това нещо е дадено априори на банката, която казва, поради пазарните условия, защото за нея това е форс-мажор, аз ще ти вдигна лихвата толкова, колкото искам. Така че обявяването на фалит на физически лица не е панацея. Аз пак повтарям, говори се за неплатежоспособност, но никой не преценява колко е трябвало да се внесе и дали има обективни причини човека да не внася. Тези обективни причини се признават само за по-силната страна.
Дадено, докато трябва евентуално едно подобно съдебно дело, къде живее този кредитополучател с ипотекираното жилище?
Ами именно това предварително изпълнение, което позволява да
точно
се продаде
така
имота, докато тече спора. Ето там е разковничето. Човека ще живее там, докато се реши спора от съда справедливо. И така, както той си защитил интереса.
Госпожо Валева.
А не да му се продава предварително имота, извинявам.
Да.
Той му е продаден имота, опитва се след това да спори, ама какво да спори? То става безпредметно, то става безсмислено.
Госпожо Валева, слушам ви с огромно съпричастие, знам, че имате много симпатизанти, защото това е живот определящ проблем за малките, както вие казахте, обикновения човек и малките и средните предприятия, ако те изобщо могат да се доберат до кредит. Тук тази забележка искам да я направя специално. Как смятате да се преборите, да бъдат взети под внимание вашите предложения и те да влезат ефективно в облечени в закон?
Ами, ние видяхме докъде даде държавата. Какви са тези помощи, социални подаяния и така нататък, те няма откъде да дойдат. Нямаме работеща икономика. Всеки, що годе нормално мислещ човек, разбира, че ако не се даде въздух на малки и средни бизнес, ние си отиваме като държава. Защото малки и средния бизнес дава доходите и на хората, които са потребители и плащат и потребителските кредити. Това е една геометрична прогресия, която ако не я спреме, отиваме, загиваме като държава.
Но как да я спрем, госпожо Валева? Ето ние.
Законодателно.
Не. Законодателят чува ли ви?
Законодателят не знам дали чува, но от това зависи и него дали ще го има.
Добър финал на нашия разговор. Пожелавам ви успех и Търсете съдействието и на гражданите, и на медиите. На разположение сме, защото тези въпроси наистина са определящи не само за един личен живот, а за държавността в България. Нали така?
Аз ви благодаря, защото медиите напоследък се отвориха. От 4-5 години се опитваме една група да говориме и там срещнахме също нежелание за отразяване на този въпрос, тъй като вървяха същите мотиви, които са вървяли до сега при това законодателство.
Благодаря и много за този разговор. Желая ви успех и се обръщайте към нас, каквото можем да помогнем с гласност, дебати по темата.
Благодаря ви, приятен ден.
Благодаря ви, желая приятен ден. Разговаряхме с Еска Волева, адвокат.